Ok, da kjører vi I gang med en liten spesialepisode av Aftenpodden USA. Vi kan kalle dette for en riksrettsspesial, kan vi ikke det, Kristina Pletten?
Det kan vi absolutt, og kanskje den siste riksrettsspesialen vi skal lage på en stund, forhåpentligvis. God kveld fra Oslo.
Forhåpentligvis. Det jo sent på kvelden I Oslo, her det på ettermiddagen I USA, og det har vært en vanvittig kaosdag, det må jeg bare si. Det så ut på starten av den dagen som om riksretten skulle dra ut I mange uker til, det skulle kalles inn vittner, jeg bestilte meg brunch og tenkte nå blir det endelig fri helg. Men sånn ble det ikke det hele tatt, men da jeg tok kontakt med deg så hadde du også trukket samme slutning og tatt et glass vin og begynt å slappe av, og så ble det arbeidskveld likevel.
Ja, jeg trodde
det
at jeg
skulle... Er du edru? Vi må starte med det spørsmålet.
Jeg trodde det at jeg skulle liksom få en rolig lørdagskveld og... Som sagt, ja, vi poppet en flaske vin, satt oss ned, skulle spise en bedre middag, og så kommer det da en melding fra Øystein Langberg om å sette fra seg vinglasset og gå over til vann og følge med. Så det har jeg gjort. Ja. Så relativt klar I toppen nå.
Sharp og klart å analysere det vi har vært vitne til, for det har jo vært, det har bare vært utrolig spennende, egentlig. En utrolig spennende uke, selv om man jo hele tiden følte at man visste hva resultatet ble. Men kan vi ikke bare først ta overskriften?
Jo.
Hva vil du si det viktigste du tar med deg fra avstemningen I dag?
Det viktigste jeg tar med meg fra avstemningen I dag, og jeg ganske overrasket, det at dette kunne Mitch McConnell fått til hvis han ville. Trump kunne blitt dømt, og det var en overraskelse. Det var et valg han antagelig har gjort om å kjøre det på den måten han gjorde, men det var overraskende mange som, av republikanerne som stemte for å dømme Trump, og jeg tenker at, at her har det pågått mye forhandlinger på bakrommet og mange avveininger for og imot da.
Det var det vi skrev til hverandre på Slack, at de var jo, det var litt sånn, oi, Dette var jo egentlig mye nærmere enn man skulle trodd å få dømt ham. Vi kan jo bare ta tallene da. 57 ja. Personer, 57 av 100 senatorer, stemmer for å dømme Trump. 43 stemmer for å frikjenne han. Og som kjent så trenger man 67 for å dømme noen, 2/3 flertall. Så det betyr at de manglet 10 senatorer på å få Trump dømt. Men det betyr samtidig at 7 republikanere stemte med demokraterne på å få, Trump dømt. Mm. Og det det tallet vi da snakker om, det var overraskende høyt. Jeg tror jeg skrev til deg tidlig på dagen at jeg tipper det blir 4. Det var min magefølelse. For man har jo fått følelse at det kan være noen, men 7 var mange. Hva kan vi si om de 7, bare sånn først?
Altså noen av de var jo som forventet. Romney, Mitt Romney, Murkowski, Susan Collins. Dette moderate republikanere som har stemt med demokraterne I en del tilfeller før, men som var det andre, som Richard Burr, fra North Carolina, som var veldig overraskende. Cassidy var overraskende. Og vi skal huske på at de stemmer her I et klima som ekstremt fientlig for republikanere som går mot Trump. Dette har vi snakket om før. De stemmer mot partiledelsen som de ikke har I ryggen. Det ganske tøft gjort. Jeg tror at hvis Mitch McConnell og hans nummer 2, som John Thun, som for øvrig helt norsk, fra Vestlandet, hvis de to hadde gått foran og sagt at vi kommer til å stemme for dømme, så tror jeg faktisk at de kunne klart å få 17, om ikke flere. Og det tenker jeg det er en rar kveld. Og vi skal jo slik sikkert snakke litt grann også om hva Mitch McConnell sa I etterkant, men her har det skjedd mye rart altså.
Ja, nei, altså de kommer jo til å bli gjennomanalysert disse 7, og de kommer helt sikkert til å få utrolig mye drit fra Trump-leieren og sånn. Det som interessant, 7 høres jo ikke så mye ut, men da Mitt Romney, han var den eneste han, republikaneren sist, som stemte for å dømme sin egen president I den første riksrettssaken, og da var også Mitt Romney den første I historien som stemte for å dømme en president fra sitt eget parti. Så det jo, den lista ligger jo bare sånn I utgangspunktet ganske høyt å gjøre det. Så 7 mange, og du sier ja, Richard Burr var kanskje en av de virkelig store overraskelsene. Dette jo folk som også hadde stemt for at riksrettssaken var grunnlovsstridig tidligere. Og som da har kommet til at, ja, ok, greit, nå aksepterer vi at rettssaken starter, og så, og så dømmer vi det basert på det vi ser utspille seg i senatssalen. Det var derfor vi trodde at dette tallet kom til å være lavere, fordi vi antok vel at de som mente at det var grunnlovsstridig, ikke også ville, ikke ville være med på å stemme, på å dømme Trump. Men vi kan jo ta McConnell, som jo senatsleder. Vi trodde jo for noen uker siden at han kunne komme til å dømme Trump. Han sendte signaler om at han støttet riksrettssaken. Han vil gjerne renske parti for Trump. De har ikke snakket sammen sånn siden midt i desember. De hater hverandre, McConnell og Trump. Så det åpenbart at Trump har en, at McConnell har en tydelig agenda, men likevel så kunne han tidligere i dag, før rettssaken, at han kommer til å frikjenne Trump, og argumentasjonen hans at den grunnlovsstridig. Så han bruker denne redningsplanken at man kan ikke dømme en avgått president, fordi da man en vanlig borger, mener McConnell.
Ja, altså det som skjedde, for å bare ta det veldig kjapt da, det var jo det at etter at representantenes hus hadde stemt for å stille Trump for riksrett, så sa McConnell at han kom ikke til å kalle inn igjen senatet før dagen før Joe Biden skulle innsettes. Det betød i praksis at det var ikke noe sjans for å starte noe riksrettssak før Biden var president og Trump var gått av. Og så bruker da McConnell det nå som unnskyldning for å ikke dømme. Han sier at Trump ikke lenger president. Han en privatperson, og da har ikke senatet jurisdiction, som det heter på engelsk. Men saken jo det at dette stemte senatet over innledningsvis. Før de begynte med saken, så stemte de for om dette var grunnlovsstridig eller ei. Senatet bestemte at det var ikke det, og så kjørte de i gang med saken. Så han argumenterer med en slags prosedyre samtidig som de har stemt over den prosedyren og stemt den ned. Altså, det en sånn sirkulær logikk som ikke henger på greip, og det en veldig feig måte av McConnell å avslutte dette her på. Samtidig så holdt han jo nå, rett før vi begynte å spille inn podden, en tordentale mot Trump, der han sa at det var ingen tvil om at han var skyldig. Det var bare en person som var ansvarlig for denne her stormingen av kongressen. Og han sa vel også, gikk vel også ganske langt i å si at han burde bli stilt for en vanlig domstol da. Så det er nesten, jeg kan nesten ikke tro mine egne ører på det vi har hørt i dag. Altså,
det var en veldig interessant, det var en veldig interessant tale.
Han prøver å liksom have your cake and eat it too, sant? Han prøver å både frikjenne og dømme han på samme tid, føles det som da, at han prøver å gjøre en sånn et stykke politisk gymnastikk som, ja, vi får se om det blir vellykket til slutt.
Ja, nei, altså det McConnell sa var jo at Trump praktisk og moralsk ansvarlig for angrepet på kongressen. Det var på en måte ingen tvil, så McConnell holdt jo en sånn tordentale som kunne vært Trumps anklageres verdig med alle de samme argumentene, bare at han kommer til konklusjonen at men vi kan ikke dømme ham, for det ikke tråd med grunnloven. Og man må jo også bare si at det noen, de har noen juridiske eksperter som enige med seg om det grunnlovsargumentet, men det virker som liksom, flertall av juridiske eksperter mener man kan dømme avgåtte presidenter. Man har dømt ikke avgåtte presidenter før, men folk som har sittet i embedsstillinger. Og godt av, så det historisk presidens. Og så jo det argumentet om at hvis man begår en kriminell eller en grunnlovsstridig handling på slutten av presidentperioden sin, skal man da slippe unna? Skal man ikke kunne stille folk, liksom, de kaller det January Exception, disse her forsvarerne, nei, disse anklagerne, at en president som gjør noe gærent rett før han skal gå, han kan ikke stilles til ansvar. Og det virker jo, det jo sant at det virker som en litt sånn pussy regel å innføre, da, men det jo egentlig det McConnell og disse nå gjør, og sier at hvis man ikke rekker å stille dem for riksrett før det går av, så det ikke noe mulig å holde dem til ansvar på den måten.
Ja, og de var veldig smarte da med å komme opp med det uttrykket January Exception, altså at det var en slags sånn smutthull, januarsmutthullet, som de der sier kan danne en slags presidens. Der den siste uken du sitter i Det Hvite Hus, så kan du finne på alt mulig slags fanskap, eller de siste to ukene. Og så vil da ikke du kunne bli holdt ansvarlig for det. For en president kan jo heller ikke stilles for en vanlig domstol på samme måte som et vanlig privat menneske, ikke sant? Så det, dette her kommer helt sikkert til å bli, det kommer til å bli egne klasser på jusutdanningen I USA som bare tar for seg disse her sakene her, tror jeg. For det, det veldig interessant.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Vi får også snakke litt om bare det vi har vært vittne til de siste fem dagene. Det jo den raskeste riksrettssaken I historien. Veldig, veldig kjapt. Trumps advokater brukte bare 2,5 av sine 16 timer som de hadde fått avsatt til å forsvare presidenten. Og det var jo sånn, jeg må si, det var sånn, I dag var det jo veldig kaotisk. Og man tenker på senatet som en sånn opphøyet forsamling og sånn, men til tider har det vært litt sånn borettslagsmøte også, særlig I dag. De stemte over den vittne, denne, skal vi kalle den vittner, og etter at senatet hadde stemt, så var det liksom en, jeg husker ikke hvem det var, som rekker opp hånden og sier, hva var det egentlig vi stemte over nå? Og så var han ikke klar over det, og så måtte de møtes og samles sånn. Men ja, jeg tenker jo hovedlinja, og det som var interessant med denne prosessen, jo, og kontrasten fra den forrige riksrettssaken, jo at dette mye mer konkret. Det veldig mye bruk av videoer, og demokraterne har en sånn helt sånn, enkel, tydelig rød tråd gjennom alt de forteller. De forteller en historie om at Trump stod bak angrepet, alt han gjorde det siste året. Han gjorde heller ingenting for å stoppe angrepet. Han angret ikke etter angrepet, og han kan utløse et nytt angrep. Det var på en måte hele historien de fortalte, med bilder og tweets og alt mulig sånn fra Trump, som mye lettere for folk å forstå enn den litt kompliserte Ukraina-historien som var sist, tenker jeg da. En stor forskjell. Det var spennende å sitte og se på.
Ja, det var I grunnen det, og jeg tror det demokraterne, eller de her påtalemyndigheten, kan vi jo kalle det, det de forsøkte å vise var at alt som har gått før, alt som har skjedd før 6. januar, indikerer at Trump burde visst at ordene hans utløste en sånn type reaksjon, ikke sant? Det har vært tilløp til storming av delstatskongresser før, I Michigan blant annet. Han visste at det var ekstremistgrupper som støttet han, bla bla bla. Så de satt på en måte sammen et sånn narrativ som skulle vise at Trump var klar over hva ordene hans ville bety og hva slags krefter de ville utløse da. Og det synes jeg de gjorde på en veldig bra måte. Og så hadde jo Trump et merkelig advokatteam, må vi si, hvis vi skal være litt...
Ja, de må vi kanskje snakke litt om. De kommer veldig dårlig I gang, for det første. Det var liksom, det første de gjorde var denne debatten om grunnlovsstridigheten, og da fikk de jo totalslakt av fra alle hold, også av sine egne. Alan Dershowitz, som jo forsvarte Trump under forrige riksrettssaken, sa jeg aner ikke hva han holder på med, da han stod der oppe og pratet, og det var veldig, veldig mye rart. Og så kom de... De kom seg kanskje litt mer på banen etter hvert, men de var tydelig at de var der for å gjøre klienten sin, Donald Trump, fornøyd. De brukte veldig mye trumpsk språk, de snakket om heksejakt, de langet ut mot demokraterne, mot mediene. Av og til så han rett I kamera, liksom over pressetribunen på senatet der, og opp I kamera og snakket til det amerikanske folk, han forsvareren. Og dette jo ikke folk som egentlig eksperter på grunnlov og riksrett og den type ting.
Nei. Han som Van der Ween som holdt som holdt stand I dag var jo en spesiell fyr, og det var jo spesielt et tilfelle der han hisset seg sånn opp og sa at hvis de kalte inn vittner, så skulle han kalle inn hundrede, hvis ikke hundrevis av vittner, og de skulle komme til hans kontor I Philadelphia, og så begynte alle å le I senatet, og det var liksom noe sånn Det ble sånn farsaktig da, hele greien I dag, synes jeg. Det sklei liksom over I en farse. Men jeg tenkte på, når jeg så han I dag, så tenkte jeg på Brett Kavanaugh og måten han oppførte seg på under sine høringer. For det ble jo kjent I etterkant at Trump synes det var helt supert at han var så sinnet og aggressiv da. Det synes Trump var helt fantastisk. Og jeg tror at han, Van der Ween, I dag prøvde på noe av det samme. Han prøvde å liksom kanalisere sinne og indignasjon, ikke bare på vegne av Trump, men også på vegne av ikke sant, alle hans velgere. Og det kan godt hende at, for de så ser det ganske stilig ut, at de føler at han formidler at Trump har blitt urettferdig behandlet, at dette er en heksejakt, at dette ikke har noe grunnlag i virkeligheten. Sant? Så det kan godt hende at det er effektivt for det publikummet som jeg tror det var myntet på, da, selv om alle i senatet satt og lo av han.
Nei, det jeg synes var interessant her, og Trumps advokater hadde jo en litt annen jobb enn demokraterne. Trumps advokater visste at de har egentlig dette in the bag. De trenger bare å appellere til disse 34 republikanske senatorene de trenger å få med seg, så blir Trump frikjent. Men man merket jo på demokraterne at de hadde en veldig sånn, tverrpolitisk ånd. Det var interessant å se hvordan de snakket om Mike Pence her. De prøvde å, liksom, å virkelig lage et skille mellom Trump og Pence, og de snakket om Pence flere ganger som en patriot, og en som ikke var en forreder, og en som gjorde det rette for landet sitt og sånn. Dette en mann som har vært Trumps aller nærmeste i 4 år. Ikke spesielt godt likt med demokrater. Så demokraterne hadde jo mye mer sånn mindre partipolitisk holdning gjennom hele rettssaken, mens Trumps advokater hadde en helt annen tone, og det var kanskje også riktig da, så, ettersom de jo trenger å overbevise langt færre. Og de på en måte, de gjorde jo jobben, jeg tenker, deres hoved, de snakket om dette med grunnlovsstridighet, og så snakket, de hevde jo at det aldri har blitt bevist at Trump direkte kan holdes ansvarlig, for de mener at det Trump gjorde, de var jo også, brukte jo masse videoer. De lærte jo av demokraterne at videoer var veldig effektivt, og de hadde jo klippt sammen sånne videoer av demokrater som bruker ord som fight, og disse tingene som om Trump bruker, og også kjendiser og alle mulige folk som aktivister på venstresiden, som bruker litt sånn krigersk politisk retorikk da, for å vise at det er ikke bare Trump som gjør det. Og jeg tror også det er sånn, ja, det er jo ingen av de som har sendt en mobb for å angripe kongressen, men det kan godt hende det fungerer på tilhengerne Trump og på nok av senatorene til at de synes det er en god argumentasjon og noe de kan bruke etterpå.
Ja, jeg tror at når det gjelder Pence da, så var det en veldig sånn bevisst strategi. Han har personlig forhold til mange av disse republikanske senatorene, de kjenner han godt, de liker han, han er en av de på en måte, og det var jo på den tydeligste måten demokraterne kunne fortelle til disse republikanske senatorene at se hva som skjedde med Mike Pence, det kan skje med deg også. Han tar ikke 5 øre for å dolke deg i ryggen hvis han føler at det er i hans interesse, så sender han mobben for å henge deg, ikke sant? Så jeg tenker det var liksom det ganske tydelige budskapet til de republikanske senatorene. Og så vil jeg kanskje trekke frem en ting til da, og det var at jeg synes disse kongressmedlemmene eller kongressmennene og kvinnene som førte saken var utrolig flinke. Og der kom det jo frem noen nye stjerner på den demokratiske politiske himmelen. Jeg vil trekke frem Stacey Plaskett, som er fra Virgin Islands faktisk, så hun er jo fra et territorium og ikke fra en amerikansk stat, men var fantastisk og hadde noen fremføringer som jeg synes var kjempebra og virkelig satte skapet på plass ved en del anledninger da, og var liksom veldig sånn myndig og tydelig uten å bli sånn sint og melodramatisk som jeg synes Trumps forsvarer var. Så jeg tenker at for meg var noen av hennes innlegg høydepunktet i løpet av disse dagene.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss.
That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men du, bare helt til slutt får vi også snakke litt om, sjefen selv, eller hovedpersonen selv, Donald Trump. Etter at, etter at han har blitt frifunnet, så skrev jo selvfølgelig sønnen hans, som jo fortsatt får lov til å være på Twitter, 2-0, skrev Eric Trump. Nå har Trump blitt frikjent for andre gang. Trump selv skriver, jeg har så mye å dele med, dele med dere til tilhengerne sine. Det kommer mer I månedene fremover, ikke sant? Det virker som, han I hvert fall vil fremstille som at det kommer til å skje masse da. Det kommer en bevegelse her. Trump skal fortsatt være I rampelyset. Hva tror du dette betyr for Trump og den delen av partiet som han styrer over?
Det mest åpenbare det betyr for Trump at han kan stille som presidentkandidat igjen I 2024 hvis han vil det. Det var jo, hadde han blitt dømt så hadde han blitt sannsynligvis blokkert fra det. Så han jo fortsatt en viktig spiller I det demokratiske, I det republikanske partiet. Så har det jo vært I de siste dagene flere som har prøvd å liksom øke profilen sin, og kanskje det på en måte en slags utfordring til Trump da. For eksempel Nikki Haley, tidligere FN-ambassadør, tidligere guvernør I South Carolina, var en stor profil på henne I Politico. Hun har helt klare ambisjoner frem mot 2024. Det flere andre republikanere som også har det. Så jeg tror at Trump kommer til å få kamp om makten, men de Haley I intervjuet snor seg litt sånn på samme måte som McConnell, for hun vil gjerne ha disse Trump-velgerne. Hun vil ikke angripe Trump direkte, men samtidig så tar hun litt avstand fra han også. Og jeg tror nok at det de som smartest, de vil nok gjøre det på den måten der. De vil ikke gå helt I strupen på han, men de vil heller ikke liksom være helt sånn trumpist, ikke sant? Så vi vil nok se I månedene fremover, Nei. Tror jeg, at mange vil begynne å posisjonere seg ganske raskt.
Ja, jeg tenker at det at 7 stemte for å dømme Trump viser at det ganske mye sinne I den etablerte delen av det partiet mot Trump. Og det også McConnells tale jo, han forsøker jo egentlig å gå veldig langt I å si at Trump kan ikke komme tilbake. Han prøver egentlig å ødelegge Trumps renommé samtidig som han stemmer for å frikjenne han. Det en veldig sånn knusende tale mot Trump, det McConnell kom med, som nærmest sier at han bør liksom dømmes I det vanlige rettssystemet. Det bare grunnloven som gjør at vi ikke kan dømme han nå. Hvis ikke så ville jeg gjort det. Det jo egentlig det han nærmest sier. Jeg så også Karl Rove var ute tidligere I uka, sånn republikansk gammel ringrev, og sa at han mener liksom at Trumps renommé ødelagt etter den uka her, med alle de bildene. Og det virker som demokraterne delvis har forsøkt å fortelle en historie også til det amerikanske folk her, og prøve å dra renommé til Trump litt gjennom søla, og de har nok, jeg vet ikke hva målingene kommer til å vise, men det jo allerede stor Trump-skepsis der ute, og disse siste 5 dagene har vært en påminnelse om hva som faktisk skjedde under Trump. Jeg vet ikke, tror du det blir vanskeligere for han å komme tilbake etter det her, eller altså han jo også frifunnet
altså han jo en mediegeni hvis han har en overlegen evne over alle andre politikere så det at han et geni til å profilere seg selv og bruke mediene jeg tenker at han vil snart være ute og holde folkemøter Vi får se, kanskje dukker han opp mye på Fox News, kanskje finner han seg nye plattformer, nye måter å nå gjennom på. Han har jo ikke lenger Twitter-kontoen sin, og den vel permanent blokkert. Men jeg vil ikke avskrive han sånn som det ser ut nå, fordi at jeg tenker at republikanerne har vist en feighet og en svakhet hele veien overfor Trump. De livene redde han, og det jo det denne her dagen her har fortalt oss nok en gang. Så jeg tror at, jeg vil ikke avskrive han nå, jeg tenker at han kan komme sterkt og fryktelig tilbake fortere enn vi tror.
Det ord jeg veldig enig I, vi har snakket om før. Jeg tror ikke vi skal avskrive Trump, I hvert fall ikke nå, som han kan stille igjen. Ja, jeg tror vi setter strek der. Det var smarte avslutningsord, Kristina. Og så vi tilbake med en vanlig episode om noen dager, og så sier vi bare takk for nå.